это Shimside.
Ага. E20, 10, B-A-L-R, здесь бэйба, Харсал на ре, X-Voice Production. Уақыт өте келі рэп жолымені мен бірге, жылдар өте келі мені флоум көрке юде. Міне менің жағылым әріне шынсы, рэп жолымда менің флоум еш тоқтамай. Тамырымда негір ханы жоқ, оған қарным тоқ, бірақ жасайтынымыз бір, ол әрине хип-хоп. Құлағынан көріп ойынды алды дауысын, қазіргі жағдайыма өзім жеттім бауырым. Өмірімнің өзгеруіне кінәлі хип-хап. Бұл қатал заманда өзіңді ұста мықтық. WhatsApp жиге еліктеме ол жай неге өз тауарымды жасты плагиаттан алысты. Қуыста ашан шегі бірақ қағазға жазып, ішімдігі шеп уақытты өткізіп, төккізіп сияны ақпарақтың бетіне. Жаңа бір трек келеді осы өмірге. Осы әуенді тыңдап өзіңе керегін тап. Hell block baby. Бұл жерде жаралды хип-хоп. Ыстық флоу назарында шинсайт. MP3 форматы бірнеше мегабайт. Көк түсті джинсы, ах най кроссы. Баста нью эра, бұл май стайл. Бравон түстігі аумақтан 11-ші аудан. Әр жағалолардан сарбаздарым жиналған. Үлкен бетонды дуалдар арасынан біз шықты. Шымқаланы мінезін тек біз көрсеттік. Наша ішкілік, ақындық, рэп оқу. Ақпараққа ұйқас сөздерді қосу. Итереді мазыңды әрбір шыққан сөз. Сөзіңе жауап бер, сөзің болмасын бос. Қызыңның құлағында біздің дауыс. Қайта-қайта сезім ләзіп береді біздің войс. Қайта-қайта 32 қатар шумақ жетеңе жетті. Бұл деміне менің эфиріме шегінде жетті. X-Voice Production.